Pekný večer vám všetkým. Vitajte na našom stretnutí s Dávidom. Dnes sme začali takou smutnou skladbou. Arvo Pärt nás uviedol do Adamova lamentu, žalospev na človeka, lebo príbeh, ktorý dnes začíname a ktorý sa týka Dávida, tak sa týka aj ešte niekoho iného, jedného z jeho synov, a je to smutný príbeh. Takže dnes Absalónovo povstanie. Dnešná téma je Absalónovo povstanie, ktorá sa nachádza v niekoľkých kapitolách v druhej knihe Samuelovej. Čítať budeme zo 14. kapitoly niekoľko veršov od 25. verša a potom časť 15. kapitoly. Takže 2. Samuelova 14:25 a ďalej a potom od začiatku 15. kapitoly. V celom Izraeli nebol nikto taký krásny a obdivovaný ako Absalón. Od hlavu po pety nemal chybu. Vždy koncom roka si dával ostrihať hlavu. Dával sa strihať, lebo ho vlasy obťažovali. Ostrihané vlasy z jeho hlavy vážili totiž 200 šekelov kráľovskej váhy. Absalónovi sa narodili traja synovia a jedna dcéra menom Támar. Bola to krásna žena. Neskôr si Absalón zaobstaral voz, kone a 50 mužov, ktorí mali bežať pred ním. Od skorého rána postával pri ceste, čo vedie k bráne. Každého, kto prišiel v nejakej veci ku kráľovi na súd, si Absalón zavolal a spýtal sa ho, z ktorého si mesta. Keď mu povedal, tvoj služobník pochádza z jedného z izraelských kmeňov, Absalón mu odvetil, pozri sa, hovoríš dobre a správne, no, zo strany kráľa ťa nemá kto vypočuť. Absalón dodal, mňa by mali ustanoviť za sudcu v krajine. Spravodlivo by som rozhodol v každom spornom či súdnom prípade. Keď sa niekto priblížil, aby sa mu poklonil, vystrel ruku, objal ho a poboskal. Tak sa správal Absalón ku všetkým Izraelitom, čo prichádzali ku kráľovi na súd. Takto lstivo získava srdce Izraelitov. Po 4 rokoch povedal Absalón kráľovi. Rád by som šiel do Hebronu a splnil svoj sľub, ktorý som dal Hospodinovi. Tvoj služobník totiž za svojho pobytu v aramejskom Gešúre urobil tento sľub. Ak ma Hospodin privedie späť do Jeruzaléma, budem mu slúžiť. Král mu povedal, pokojne si choď. On sa vychystal a odišiel do Hebronu. Absalón rozoslal do všetkých kmeňov Izraela poslov s príkazom, keď začujete zvuk rohu, zavolajte, Absalón sa stal kráľom v Hebrone. S Absalónom odišlo z Jeruzalema 200 mužov. Boli pozvaní, nemali nejaké postrané úmysly a nič netušili. Keď mal prinášať obety, prizval si Absalón i Dávidovho poradcu Gílonca a Chítofela z mesta Gílo. Sprísahanie mohutnelo a stále viac ľudí sa pridávalo k Absalónovi. Povstaňme a budeme sa modliť. Pane Bože, prosíme ťa o pokoru, trpezlivosť a múdrosť, keď prichádzame k príbehu Absalóna a Dávida. Keď prichádzame k príbehu plného zmetku, zloby, chýb, hriechu, aj bolesti. A prichádzame ako tí, ktorí veria, že ty si Boh, ktorý je aj za týmto príbehom, a si Boh, ktorý je láska, svetlo, že si náš pastier, že dávaš pomoc v pravý čas. Prosíme ťa, aby sme nejakým spôsobom v tomto príbehu aj v nás dokázali tieto dva póly zmieriť. V tvojom mene. Amen. Začneme dnes tak iným spôsobom, lebo som sa snažil, chcel by som uviesť nás do tej atmosféry toho príbehu, lebo ten príbeh je dlhý, je tam veľa postáv a myslím si, že nejakým spôsobom musíme najskôr sa vžiť do toho príbehu. A Tak ja som zvolil takú pieseň, ktorá nás do toho uvedie, lebo už sme tu mali Arvo Pärta, ktorý je skladateľ tej klasickej hudby a teraz tu máme U2, teda Bono, je skladateľ takej modernej poprokovej hudby. A jedna pieseň ma veľmi zaujala, teda k tejto téme, volá sa Lebanonské cedry, je z posledného alba U2 a v tej piesni je taký hlboký smutok a hlboké rozdelenie. Je tam niekoľko tém a zdá sa mi, že všetky tie témy sa stretávajú aj v tomto našom príbehu. Nie len teda Absolóna, ale aj Dávida a možno ešte viacej Saula. Je tam rovina milostná, takého vzťahu, ktorý je rozbitý. Je tam rovina politická, dvoch národov, ktoré sú rozdelené nepriateľstvom. A je tam rovina náboženská, oddelenie človeka od toho, ktorý je nad ním. Tak teraz sa budeme počúvať Bona a tu budú vysvietené slova v slovenčine, tak pokiaľ to môžeme sledovať, tak to bude užitočné, ale nie je treba. Ďakujem. Tak čiastočne sa mi zdá, že by sa už dnes nemuselo nič rozprávať, lebo podľa mňa tá pieseň je celkom vhodným komentárom k celému príbehu Dávida, Saula a Absolóna. Tri veci by som z toho textu zdôraznil. Na začiatku sa tam je tam taký epitet, alebo taká krátka myšlienka toho človeka, ktorý sa zobudil v špinavom oblečení v takej jame a tak hovorí, že sa pokúša tie komplikované životy dať do jednoduchého nadpisu alebo vtlačiť do jednoduchého nadpisu. A mne príde, že toto je to, čo sa pokúšame urobiť s tým príbehom Dávida, Saula a teraz aj Absolóna. Že vlastne ten komplikovaný príbeh sa snažíme nejakým spôsobom vysvetliť, nejakým spôsobom dať tomu jednoduché princípy, ako by ten život náš išiel podľa nejakých jednoduchých princípov alebo podľa nejakých jednoduchých myšlienok. A myslím si, že to tiež, aj keď to robím tu každú druhú stredu, tak vidím, že to nevystihuje ten príbeh, tak ako žiadne nejaké úplne jednoznačné princípy nevystihujú náš život. Že ten život je príliš komplikovaný na to, aby sa dal do nejakej jednoduchej titulky. Druhá myšlienka, tam je taká krásna vec, že niektorí, tí najhorší z nás sú nekonečným vyznaním, alebo vyznaním, ktoré sa tak tiahne, že trvá to dlho, kým vyznáme niečo, alebo priznáme sa k niečomu. A tí najlepší z nás sú géniovia skratky, alebo géniovia toho, čo veľa zvládnu. A mne príde, že to je veľmi krásne popísané, že skutočne tí najlepší ľudia, čo ja poznám, sú géniovia skratky, lebo za ten život toho zvládnu neuveriteľne veľa. Ale veľakrát my sme viacej tí, ktorým trvá, kým sa priznajú alebo vyznajú niečo, čo urobili a mali by urobiť a možno všetci to okolo vedia, ale nám to trvá dlho. A tá posledná vec je o nepriateľstve. Tam sa hovorí, vyberaj si svojich nepriateľov veľmi pozorne, lebo oni ťa určia. Oni definujú tvoj život. Nie sú s tebou na začiatku, ale sú s tebou, keď tvoj príbeh končí. Ostávajú dlhšie ako tvoji priatelia. A tým to končí takým jednoduchým sloganom, ale úplne presne to sedí aj v tom akoby izraelsko-palestínskom konflikte, ktorý je na pozadí celej tej piesne, ale aj v akýkoľvek iných nepriateľstvách. Dávid mal nepriateľov veľa. Mal Goliáša, ktorý bol obrovský, no vydržal len niekoľko hodín. Mal Saula, s ktorým zápasil takmer celý svoj život. Teraz už nemá Saula, ale keď sme pozorne počúvali to, ako som čítal začiatok toho príbehu, tak Absalón sa na jednu postavu veľmi nápadne podobá. Na Saula. Dávid má zasa nepriateľa. Zasa je to jeho blízky priateľ, ktorý sa stáva nepriateľom, je to jeho syn. Dobre si vyberaj svojich nepriateľov, lebo s tebou ostanú dlhšie ako tvoji priatelia. No a teraz teda pokus o takú jednoduchý nadpis k celému nášmu príbehu. Dnes Absalónovo povstanie, ktoré bude pokrývať dlhý úsek vlastne v Biblii. My sme teraz vlastne v druhej knihe Samuelovej, ale už sa nám blíži koniec školského roka a tiež s koncom Dávidovho života je menej a menej žalmov, ktoré sú pripisované konkrétnej situácii. Keď Dávid utekal pred Saulom, tak veľa žalmov nieslo také tie nadpisky, keď utekal pred Saulom, alebo skrýl sa do jaskyne, alebo ja neviem čo. Ale teraz je ich menej a menej. Možno, že to znamená, že o čo viacej má Dávid moci, o to menej má času na modlitbu, alebo na to písanie žalmov, to neviem. Ale aj preto my sme vlastne skrátili tie záverečné epizódy Dávidovho života, takže teraz máme dlhý odsek od 13. až do 16. kapitoly. O čom to je? Minule, keď si pamätáte, tak náš príbeh bol taký ten známy príbeh o Dávidovie a jeho zlyhaní, Dávida Batšeba. A nakoniec sa tam narodil syn, Šalamún. A v okamihu, keď sa narodí syn, tak zrazu sa mení to, o čom ten príbeh je. Zrazu je o deťoch. Len čo sa dozvieme, že sa narodil Šalamún, tak zrazu sú tam deti. Predtým sa len povie, že sa nejaké narodili, ale veľmi ani nevieme, kto sú, a teraz je to len o deťoch. Tá otázka teda znie, ako sa vlastne, kto bude sedieť na Dávidovom tróne. Šalamún tam bol. Len jeho meno sa tam ozvalo a my vieme, že nakoniec to bude Šalamún, no ale tam je pred ním veľa rôznych iných detí, synov. Prečo oni nebudú sedieť na Dávidovom tróne? No tieto príbehy sú práve o tom. A tiež je zaujímavé, že on má niekoľko detí, sa dozvieme, ale sú s rôznymi matkami. Ten otec je ten istý, Dávid, ale rôzne sú matky. Čo ma tak viedlo k myšlienke, že nie je lepšie mať len jednu ženu. Lebo on má veľa detí s rôznymi matkami, ale tí veľmi dobre spolu nevychádzajú. Myslím si, že to nie je ľahké, niekedy sa nedá nič iné robiť a spojiť rôzne rodiny z rôznych dôvodov a teda deti majú iné matky alebo iných otcov, ale to spojenie je ťažšie. A to je tá ťažkosť, ktorá je v tomto príbehu. Druhá ťažkosť, ktorá je v tomto príbehu, že Dávid je slavný. A stále sa opakuje, už sme sa o tom rozprávali predtým, že deti tých slavných postáv v prvej a druhej knihe Samuelovej majú veľké problémy. Eliho deti nešli v jeho stopách, taktiež Samuelovi synovia sa nevydarili a Dávidovi synovia taktiež. Nevieme úplne presne prečo, aj keď si myslím, že ten príbeh dáva určité odpovede, no vidíme, že nie je ľahké možno byť deťmi slávnych a ešte možno tam je ťažšie deťmi ľudí, ktorí sú silným spôsobom veriaci. Zrejme je ťažké byť deťmi rodičov, ktorí sú silným spôsobom veriaci. A teraz sa dostávame do toho samotného príbehu, ktorý som rozdelil na tri také časti, aby sme si porozprávali vlastne všetko, ale ešte to uvediem tým, že tu sa vlastne naplňa Nátanovo proroctvo. Nátan bol ten, ktorý prišiel za Dávidom, keď Dávid zhrešil s Batšebou a povedal mu to podobenstvo, v ktorom sa Dávid rozpoznal a potom mu povedal, že preto sa meč neodíde od tvojho kráľovstva. A to tu teraz vidíme. A stane sa to, že tvoj priateľ alebo tvoj blížny bude spať s tvojimi ženami za bieleho dňa, tak ako ty si spal s ženou svojho blížneho. Tajne. Teraz to bude vidieť. A toto je, čo sa tu naplňa, no nie je to urobené takým spôsobom, že by to bolo pomimo Dávida. Dávid v tom má svoju vinu. Keď Boh niečo robí v našom živote, tak to neznamená, že on nás nejakým spôsobom obchádza alebo prinúti. My sme aktívnymi účastníkmi na tom, čo Boh chce urobiť. To, že prorok niečo zaslúbil, neznamená, že by Dávid k tomu bol nejakým spôsobom znásilnený. On robí, ako uvidíme, nie dobré rozhodnutia. Všetko začína úplne pred tým, keď ešte Absalón na povstanie ani nepremýšľal, o ňom ani nepremýšľal, lebo on mal sestru, zrejme vlastnú Támar, ale nevlastného brata, ktorý bol prvorodený, ktorý sa volal Amnón. A o nich je tento príbeh. Amnón je zamilovaný do svojej nevlastnej sestry Támar. Požiadajú cez Dávida, aby ona prišla a niečo mu pripravila na jedlo. Tak ona príde a on chce ju vidieť, keď to pripravuje. A ona mu to pripravuje na jedlo, láska prechádza žalúdkom, no ona je jeho sestra, nevlastná. A ten Amnón po nej tak túži, že vlastne povie všetkým služobníkom, aby odišli z tej miestnosti a keď tam ostane sama, tak ju prinúti, aby s ním spala. Keď to urobí, tá Támar ho odrádza a hovorí, nerob to. Takúto zlú vec v Izraeli nepoznáme. Nerob to. Keď to urobí, tak sa stane zvláštna vec, že Amnón pocíti väčšiu nenávisť k nej, ako mal k nej lásku. Ako keď tá túžba nejakým spôsobom dojde naplnenia v nesprávnym spôsobom alebo v nesprávny čas, tak môže mať tendenciu sa obrátiť v niečo horšie. Ten ekumenický preklad pekne hovorí, že k nej cítil odpor. K nej cítil odpor a tak povedal, pošlite ju preč a zamknite dvere za ňu. Čo je zvláštne, že toto je úplne opak toho, čo je napísané o láske v Piesni piesni. Tam sa píše o tom, že žena, ktorá nemala muža, tak je vlastne taká zamknutá záhrada. Alebo má zamknuté dvere. A keď láska k nej skutočne vojde v pravý čas, tam sa stále hovorí o tom, že neburcujte lásku, keď ešte nie je pravý čas. Keď príde v pravý čas, tak sa tie dvere otvoria a tá záhrada je otvorená pre dvoch. A tu je úplný opak v tomto príbehu. Že tá láska, ktorá je pokrivená, ktorá prichádza k nesprávnemu človeku v nesprávny čas, tak zamkne tú bránu a zmení sa v nenávisť. Dávid, keď to počuje to, lebo ona plače a odchádza z toho paláca, roztrhne si šaty, lebo ostalo sa niečo hrozné pred Bohom. Keď to Dávid počuje, tak sa nahnevá, no paradoxne, alebo zvláštne neurobi nič. Nič neurobi. Ale Támar má brata, vlastného, zrejme, ktorý sa volá Absalón. A Absalón povie, nasťahuj sa ku mne, budeš u mňa bývať. A on začne Amnóna nenávidieť. O 2 roky neskôr Absalón slávi slávnosť niekde pomimo Jeruzalém a pozve všetkých kráľovských synov, svojich nevlastných bratov, aby tam slávili s ním. A zabije Amnóna. Zabíja Amnóna a tie deti sa boja, že je to spiknutie a tak utekajú preč do Jeruzaléma a keď sa to Dávid dozvie, tak si myslí, že všetkých pozabíjal Absalón. Až potom zistí, že to bol len Amnón. Dávid sa rmúti za tým prvorozeným Amnónom a Absalón uteká preč a žije preč mimo hranice Izraela. To je v pozadí. To, čo sme nečítali v tom našom príbehu, tak to je toto. V pozadí Absalónova povstania nie je len jeho túžba pomoci. A keď už tam je taký náznak toho, že aha, možno to je nejaké spiknutie, ktoré sa tam odohráva, tak to, čo je tam zlé, tak je vlastne akési zlo v tej samotnej Dávidovej rodine a tiež to, že Dávid nejakým spôsobom nereagoval. Keď sa odohrala takáto hrozná vec, tak on sa voči tomu svojmu prvorodenému nejakým spôsobom nezachoval. V podstate ho ochránil. Ten Absalón a jeho povstanie čiastočne prichádzajú kvôli Dávidovi. Tak ako veľakrát povstanie, alebo nejaké spiknutie, alebo nejaká zmena, alebo niečo nedobré prichádza, lebo tí, ktorí vládli, nerobili veci dobre. A teraz sa dostávame k druhej časti, Absalónov exil a povstanie. Situácia je taká patová, lebo dvaja synovia, ktorí sú najstarší, v podstate zmizli. Jeden z nich zomrel, bol zabitý a druhý je v exile.
A Joab, ktorý je ten vojvodca Dávidov, tak on chce to nejakým spôsobom riešiť, neviem presne prečo, ale Joab je taká akoby predložená ruka Dávida, tak nahovorí, vymyslí takúto fintu, že nahovorí ženu z Tekoji, ktorá je tam napísané, že je múdra, aby prišla za Dávidom a znova a zasa si vymyslela nejaké podobenstvo. Lebo zrejme to už vedel, že to funguje, vieme, že Nátan, keď povedal Dávidovi to podobenstvo, keď zhrešil s Batšebou, tak Dávid si vlastne uvedomil veci, začal je vidieť z inej strany. Čo je vlastne, toto je znak múdrosti. Múdrosť nám pomáha uvidieť veci z inej strany. A teraz tú istú situáciu my vlastne uvidíme inými očami a povieme, aha, ešte takto by sa to dalo riešiť. Tak on nahovoril tú ženu, ktorá prišla a porozprávala príbeh, že mala som dvoch synov, jeden zabil druhého, jeden je mŕtvý, ten druhý utiekol preč, ale ja by som ho chcela naspäť, ale celá dedina mi hovorí, však my ho musíme ukamenovať, keď sa vráti. A Dávid jej povie, neboj sa, choď domov, nič sa mu nestane. A ona povie, ešte jednu vec by som chcela povedať, že ty máš tiež takého syna. A Dávid povie, viete čo povie? Nepovedal ti niečo Joab? Že nejakým spôsobom on vie, že Joabovi záleží na tom Absalónovi, alebo na tej zmene. A ona povie, že nech sa na mňa pán nehnevá, áno, Joab mi to povedal. On ju prepustí, zavolá Joaba a povie, dojdi pro Absalóna. Absalón sa vráti. Vráti sa, ale zasa Dávid z nejakého dôvodu ho nenechá prísť k sebe. Nebýva v inom dome. Niekde inde. A dokonca Absalón, za ním ani ten Joab nechodí, a tak Absalón volá toho Joaba, ale Joab z nejakého dôvodu nechce ísť, možno si nechce z nepriateľi Dávida, je to zvláštna situácia, a tak Absalón zapálí Joabovo pole, lebo boli susedia, a Joab teda príde, povie, čo sa deje, a Absalón povie, no tak potreboval som s tebou hovoriť, prečo ma král nechce. A konečne potom Dávid zavolá Absalóna, on k nemu príde a Dávid ho poboská. Nič mu nepovie. Teda ten text nehovorí, že by mu niečo povedal. Dávid na jednu stranu neriešil problém s Amnonom, na druhú stranu s Absalónom trvá mu strašne dlho dojsť k nejakému zmiereniu alebo k odpusteniu a zdá sa, že vôbec k nemu nedochádza. Ono poboská, no nie je tam nič, to je všetko, tým to končí. Dávid sa chová zvláštnym spôsobom, akoby nevie sa chovať láskavo a spravodlivo k svojim deťom. A teraz sa dozvieme to, čo som čítal na začiatok, že Absalón je strašne obľúbený a strašne krásny. On je tak krásny, že vyzerá ako Saul. Saul bol krajší ako všetky ľudia v Izraeli, všetci muži v Izraeli. Absalón je tiež krásny. No a keď toto počujeme, a keď vieme, že je obľúbený, tak to hneď vyzerá, že no tak tu je nasledovník trón. A Absalón, tak ako sme čítali, si získa v iných prekladoch ukradne srdce ľudu. Keď ľudia prichádzajú ku královi, k Dávidovi, tak on ich zastaví ešte na ceste, vlastne nenechá ich prísť a povie, no tak vy máte dobre, hovoríte múdro, no ale nikto vás nevypočuje, aj keď zrejme ten Dávid by ich vypočul, no ale keby som ja tu bol, to by bolo iné. A získa si vlastne všetkých nevieme, ale získa si veľkú priazeň. A tým sa dostávame k tretej časti, ktorú sme nečítali, tak ju musím porozprávať. Dávid je na úteku. Keď Absalón je preč, on vlastne si vyžiada povolenie odísť do Hebrónu, čo je nebezpečné, lebo Dávid bol najskôr korunovaný v Hebróne. Akoby všetko začína tam. A keď Jeruzalém je hlavné mesto, tak tá prvá korunovácia bola v Hebróne Dávida, teraz aj Absalóna. A keď sa to Dávid dopočuje, tak akoby nemá inú voľbu, lebo zrazu všetci ľudia sú s Absalónom, čo tiež naznačuje, že kdeže ten Dávid žil. Ja som celkom prekvapený, že on si vlastne nevšimol po tie roky, že ten Absalón sa snaží získať to srdce ľudu. Akoby Dávid je v určitej takovej vakuovej situácii, alebo nereaguje správne. Akoby tie veci sa ho nedotýkajú, čo my tiež známe asi zo svojho života, že nedokážeme v určitých situáciách zareagovať správne a zrazu mu to dojde, až keď už je neskoro. Dávid je opäť na úteku, tento raz z Jeruzaléma a pred svojim synom. Nie pred Saulom, ale pred svojim synom. A potom, to si prečítajte potom doma, tam máme 15. a 16. kapitolu, ktorá je zasa v niečom krásna alebo zvláštna. Dávid hovorí. On keď ide z toho Jeruzaléma, tak ho k nemu prichádzajú rôzni ľudia, ktorí vlastne sa dozvedajú, že on uteká, a niektorí sú s ním a niektorí sú proti nemu. A Dávid tam má také dve polohy. Na jednu stranu on je taký, to neviem, čo je dobré, prajúci, asi nie je dobré slovo, že? Ako sa to povie? Keď želám niekomu dobré...
Prajený.
Aha. Tak Dávid je prajený a je aj dôverujúci. To sa povie, nie? Dôverujúci. Dobre. Takže Dávid je prajený a dôverujúci. Keď za ním prichádzajú rôzni ľudia, napríklad Itaj z Gatu, ktorý je cudzinec, tak mu hovorí, že prosím ťa, prečo ty ideš so mnou? Však ty môžeš ísť niekam inam. Veď ja som na úteku. Prečo by si ostával s tým, ktorý teraz bol zosadený z trónu? Ale Itaj povie, tak ako Rút hovorila, tvoj boh je aj môjim bohom, kam ty ideš, tam ja pôjdem, kde ty zomreš, tam aj ja zomrem. A on povie, dobre, choď so mnou. Alebo sa tam objaví Šimeji, to je na konci, zo Saulovho rodu, ktorý prichádza a nadáva na Dávida, háže na neho kamene a kričí, že toto je ten Dávid, ktorý pozabíjal Saulov rod a to má za to. A teraz sa tam objavia tí vojaci okolo Dávida a povedia, tak čo máme s ním skoncovať? A Dávid povie, nechajte ho, že keď Boh chce a mi zlorečil, tak nech sa tak stane. Že Boh sám sa o to postará. A zrazu Dávid má znova tú dôveru v Boha, ako mal predtým. Keď mal moc, bol v Jeruzaleme, tak nič o tom nepočujeme. Počujeme veľmi jasne, ako tú moc zneužil v prípade Batšeby a Uriáša. Teraz, keď ju nemá, zrazu sa mu vracia tá dôvera a aj tá prajnosť voči ľuďom. Že keď chcete byť so mnou, môžete byť, ale môžete sa vrátiť. Čokoľvek je pre vás lepšie, to robte. Čo je zvláštne, úplne zvláštne. Ale je tam aj druhá poloha, že on je vypočítavý znova, ale nie v tom zlom slova zmysle, lebo sa tam napríklad objavia Cádok a Ebiatar, to sú kňazi, a oni chcú ísť s ním a prinesú archu, čo je veľmi krásne. Prinesú tú archu, že tak Boh, nech Boh utečie s nami. A Dávid povie, v žiadnom prípade, toto už tu bolo niekoľkokrát v minulosti, že sa archa nosila do boja, tú archu nechajte teraz v Jeruzaleme, že keď Boh chce, aby ja som sa vrátil, tak on to urobí. Ale potom povie, viete čo, ale keď vy sa dozviete v tom Jeruzaleme niečo proti mne, že dajte mi vedieť. Pošlete svojich synov a oni mi dajú vedieť. A takisto Arkiec Húšaj, o ktorom je známe, alebo teraz sa dozvieme, že to je múdry človek, ktorý má veľkú autoritu v Jeruzaleme, tak on povie, vieš čo, vrať sa naspäť a tvár sa, že si s Absolónom. A možno, že nejakým spôsobom zmaríme ten jeho plán. Dávid má zrazu tieto dve polohy, ktoré v podstate ho vyniesli na ten trón. Dôveruje Bohu, ale aj je to dobrý politik. Celý príbeh končí, Absalónovo povstanie, Absalón je v Jeruzaléme a Dávid je na púšti. Zasa. Tam, kde bol. Tam, kde nikto z nás nechce byť, ale v niečom tam, kde je nám vždy v niečom slova zmysle najlepšie. Alebo tam sa stávame najlepšími ľuďmi. Lebo máme šancu sa vám stáť najlepšími ľuďmi. Nemusí to tak byť. Ale keď Dávidovi zobrali vlastne to, čo si cenil, čo mal, jeho moc, zrazu je zasa Dávid taký, ako sme ho poznali predtým. Čo nám to hovorí? Čo sa z toho príbehu môžeme naučiť? Ten príbeh má veľa rôznych strán. Ja presne mu nerozumím, musím povedať, lebo je tam strašne veľa politiky a zlého a príde mi, že dobré je si to prežiť nejakou dobrou takou hudbou alebo piesňou, ale tri veci ma napadli. Súkromný život sa premieta do nášho verejného života v pochopiteľných a nepochopiteľných súvislostiach. To, čo Dávid urobil zle s Batšebou, to, že nejakým spôsobom sa ten jeho súkromný život vydal zlým zlým smerom, sa premietlo aj do jeho verejného života. Problémy v jeho rodine s Amnónom, ktorý neriešil, s Absalónom, ktorého poslal preč a nechcel ho naspäť, toto sa nakoniec premietne do verejného života. To, akým spôsobom, nie vždy si myslím, ale ako vyzerá naša rodina, ako vyzerajú naše vzťahy, tak sa pochopiteľnými aj nepochopiteľnými cestami premieta do toho, ako robíme veci na verejnosti. Ako funguje naše zamestnanie, ako funguje naša firma, akým spôsobom my sa správame voči ľuďom okolo. Tie dva svety sú prepojené. Aha, toto preskočíme. Už som tu zrejme rozprával o človeku, ktorý sa volá David Gunn, čo je taký britský učenec, ktorý sa veľmi zaoberal príbehom Dávida a Saula a prináša také nové alternatívne interpretácie toho príbehu. A on má takú poznámku, ktorá mi príde, že veľmi sedí. On hovorí, že Dávid sa správa najlepšie, keď nemá veci pod kontrolou. Ešte to tam nechaj. Jeho dôvera v Boha sa obnovuje, keď prichádza o svoje pozemské istoty. Dávid je teraz znovu akoby ten Dávid, ktorého sme poznali. Dávid sa správa najlepšie, keď nemá veci pod kontrolou. A on hovorí, a ten David Gunn hovorí, ktorý veľmi má rád Saula, a myslí si, že Saul je veľký hrdina, čo v niečom asi aj je, tak hovorí, toto bola jediná Saulova chyba. Že Saul stále chcel mať všetko pod kontrolou. Nechcel veci pustiť z rúk. Nebol v Saulovom príbehu moment, keby povedal Bože, tak správaj sa, ako uznáš za vhodné. Keď to má byť tak, tak to bude. Budem ti dôverovať. Vždy Saul, až do posledného okamihu, si pamätáme na tú situáciu s tou ženou, ktorá vyvolávala duchy, chcel vedieť, ako to bude. Chcel to mať pod kontrolou. Čo mám urobiť? Akoby nebol tam ten moment, že nie je to na mne. Dávid je najlepší, lebo v tomto okamihu, lebo zisťuje, nie je to o mne. Boh je oveľa väčší, ako som ja. Čo ale neznamená, že nič nerobí. To ani neznamená, že my nemáme nič robiť. Stále je tam ten moment tej jeho takej vypočítavosti, alebo tej jeho toho takej politického rozhodovania alebo lsti alebo snahy nejakým spôsobom obrátiť tie veci v svoj prospech. Keď môže, niečo urobí. Aj my máme niečo urobiť. Ale zrejme potrebujeme čas od času pustiť veci z rúk. Neviem, či ste pozerali, zrejme ste počuli o človeku, ktorý sa volá Steve Jobs, alebo volal zakladateľ Apple, ktorý zomrel na rakovinu pred nejakou dobou. Jeho životopis bol preložený veľmi rýchlo do slovenčiny, myslím si, že v priebehu niekoľkých týždňov, a stále sa dá kúpiť a je to jeden z bestsellerov aj na slovenskom trhu. Tak práve potom, čo zomrel Steve Jobs, tak veľa ľudí sa akoby začalo vracať k jeho myšlenkám. A jedna z vecí, ktorá dosť koluje na internetovom svete, je jeho prednáška alebo jeho príhovor k študentom, ktorí končili college na Stanford College v Spojených štátoch, to je tuším z roku 2005. A on tam teda rozpráva k tým študentom, ktorí končia tú školu a začína, že toto je vlastne ten príhovor slovami, že toto je okamih, kedy ja som najbližšie tomu skončiť college alebo skončiť vysokú školu, lebo ja som nikdy žiadnu vysokú školu neskončil, ja som odišiel. A rozpráva o troch takých veciach, ktoré zmenili jeho život. Že odišiel zo školy, to je prvá, a druhá, že keď mal 30 rokov a založil Apple, ktorý v tej dobe mal ten Macintosh počítač ako veľký hit a bol známa postava, tak dostal výpoveď zo svojej vlastnej firmy. Lebo mal tam spoločníka, ktorého prizval, a potom tá správna rada sa rozhodla pre toho spoločníka, aby tento ďalej viedol, a tento zakladateľ dostal výpoveď. A on tam hovorí, A on toto povie takým hlasom, že vlastne všetci si hovoria, no tak to teda bol si asi smutný z toho, lebo ťažké to bolo. A hovorí, nič lepšie sa mi nemohlo stať. Nie je na dobrý pád. Od tej doby sa niečo v mojom živote zmenilo. Ťarchu vystriedala ľahkosť a tvorivosť. Niekedy sa vpred dostaneme jednoducho len tak, že musíme ísť dozadu. Nie je na dobrý pád. Dávid sa vráti do Jeruzalema, ako Steve Jobs sa vrátil do Apple, lebo on začal iné spoločnosti, ktoré potom, a Apple potom kúpil tie iné spoločnosti a oni ho pozvali, aby znova viedol tú organizáciu, ktorú založil, tak aj tak Dávid sa vráti do Jeruzalema. Ale vráti sa ako iný človek. Mne príde, že toto je strašne dôležité a samozrejme sa to nedá naplánovať, ale nie je na dobrý pád. My sa príliš rýchlo zvykneme na to, že máme nejakú pozíciu. Príliš rýchlo si zvykneme na to, že niečo vieme, že máme určitú autoritu. Je veľmi dobré, keď o to prídeme, čo je strašne bolestivé. Nie každému sa to stane. Ale myslím si, že by sme si mali želať, aby sa nám to čas od času stalo. Lebo iným spôsobom sa zrejme neprečistíme. To jednoducho nie je možné. Tie nánosy, tých je príliš veľa. Len dobrý pád nás môže priviesť späť k Bohu. Budeme teraz počúvať koniec tej Pertovej skladby Adamov lament. A časť z toho textu budeme tu mať vysvietené, čo je žalospev človeka, ktorý prišiel o milosť Božiu a prosba, aby sa k tej milosti zasa vrátil.
Prosím k modlitbe. Drahý Bože, zmiluj sa nad nami, keď nepočujeme, nevidíme bolesť alebo zločiny našich blížnych. Sme apatickí ako Dávid a nevieme alebo nerobíme, čo máme. Zmiluj sa nad nami, Bože. Keď sme tí, ktorých ty si zosadil z tróna, možno nášho srdca, sme v prachu, na púšti, na úteku. Zmiluj sa nad nami, o Pane, a daruj nám ducha, pokory a lásky. Amen. Pozývam vás ešte na budúce a na budúce na ďalšie dve stretnutia. Na budúce to bude Daniel a potom aj o dva týždne a bude rozprávať o žalmoch, ktoré sa týkajú Absalóna a Dávida. O Absalónovom povstaní a Absalónovej smrti. Teraz už som prezradil, ako to dopadne. Takže prajem pekný večer a úspešný pád.